Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 26. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Međunarodna koalicija ponovo bombardovala naftne rafinerije u Siriji pod kontrolom džihadista. Crna Gora će usvojiti zakon kojim će sankcionisati regrutovanje i pristupanje džihadističkim grupama. 3000 Evropljana pridružilo se islamističkim borcima u Siriji i Iraku. Dopredsjednik Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić preminuo u 63. godini. U Srbiji počeo štrajk policije. 25 ministara spoljnih poslova u Ujedinjenim nacijama traže ukidanje veta u slučajevima genocida. A u emisiji između ostalog poslušajte, istraživali smo zašto je zemljama regiona da bi bolje i efikasnije sarađivale uvijek neophodna inicijativa nekoga izvan regiona, poput one koju je pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel. Bivši njemački ambasador u Crnoj Gori Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana.
Po uzoru na Evropsku uniju, roaming u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji za građane ovih država uskoro više neće postojati, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić.
Da razjasnimo, ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona koja će biti potpisnica sporazuma, da li on plaća makar jedan cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Ne plaća ni jedan cent više. Nijedan cent više on ne plaća.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki i arapski borbeni avioni gađali su treći dan za redom rafinerije pod kontrolom džihadista Islamske države u Siriji. Istovremeno Sjedinjene Američke Države i Francuska zadržale su pritisak na tom ekstremističkom grupom sunite u Iraku i nastavile napade na njihove položaje. Prema opozicionoj Sirijskoj observatoriji za ljudska prava, Sjedinjene Američke Države i arapski saveznici sinoć jutros ponovo su napali naftna postrojenja koja su zauzeli džihadisti na istoku Sirije uz granicu sa Irakom. Od utorka kada su počeli napadi na džihadiste u Siriji, poginulo je 141 džihadista, od kojih 129 stranaca, saopštila je observatorija. Crna Gora usvojit će zakon prema kojem će se pristupanje džihadističkim grupama kao i regrutovanje i finansiranje u buduće smatrati teškim krivičnim djelom. To proizilazi iz rezolucije o zaustavljanju dolaska džihadista iz inostranstva u Iraku i Siriju, koju je jednoglasno usvojio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija na sastanku kojim je, kako prenosi Tanjung, predsjedavao američki predsjednik Barack Obama. Crna Gora spremna je da na nacionalnom planu i saradnjom sa državama regiona osnaži okvir za sprečavanje djelovanja stranih terorista, izjavio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. Lukšić je na marginama generalne debate za sjedanje Generalne skupštine UN-a učestvovao na ministarskim sastancima procesa saradnje država jugoistočne Europe, inicijative Francuske o limitiranju upotrebe veta i takozvane core grupe za prava LGBT populacije. Balkanske bande organizovanog kriminala najvećim dijelom su odgovorne za čak 174 miliona dolara gubitka u poreskim kao i prihodima od indirektnog oporezivanja, saopštila je norveška vlada. Riječ je o gubitku koji pokriva period u posljednjih 18 mjeseci, a zvaničnici tvrde da je prijetnja od organizovanog kriminala sa Balkana nešto što predstavlja ozbiljnu zabrinutost za Norvešku. Policijski sindikati u Srbiji jutro su počeli štrajk uz obavljanje samo najvažnijih poslova na terenu, a protestu se odazvalo 91,6% zaposlenih, izjavio je predsjednik nezavisnog policijskog sindikata Srbije Momčilo Vidojević. Biro za koordinaciju rada službi bezbjednosti, uprkos različitim stavovima, nije zabranio održavanje parade ponosa najavljene za 28. septembar u Beogradu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ministar je međutim rekao da biro zadržava pravo da zabrani paradu ukoliko dođe do procjene da bi bezbjednost građana i imovine mogla da bude ugrožena. Dopredsjednik Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić preminuo je u Sarajevu u 63. godini nakon teške bolesti, zbog koje je već dugo bio odsutan iz političkog života. Komemoracija u povodom smrti Sulejmana Tihića bit će održana danas u Narodnoj skupštini RSA, sjutra i u sali parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 25 ministara spoljnih poslova redom je pozvalo članice Savjeta bezbjednosti UN-a da ne koriste pravo veta u situacijama kada dolazi do masovnih zločina kao što je genocid. Savjet bezbjednosti je često blokiran zbog neslaganja 5 stalnih članica 15-članog savjeta koji imaju pravo veta. To tijelo svjetske organizacije suočilo se s kritikama jer je nekoliko prijedloga rezolucija u vezi sa građanskim ratom u Siriji bilo zaustavljeno jer su Rusija i Kina potegle veto. Predstavnici Europske unije, Rusije i Ukrajine sastaće se u Berlinu, gdje će razgovarati o mogućnostima za ponovni dovod ruskog gasa u Ukrajinu. Na sastanku će učestvovati komesar za energetiku Europske unije Günther Oettinger, ruski ministar energetike Aleksandar Novak i njegov ukrajinski kolega Juri Prodan. Mađarska kompanija FGSZ obustavila isporuke gasa Ukrajini, što je Budimpešta obrazložila potrebom da poveća svoje rezerve gasa. Snabdjevanje Ukrajine gasom obustavljeno je jučer posle podne na neodređeno vrijeme, saopšteno iz te kompanije. Isporučivanje gasa je obustavljeno, podsjeća France Press, nekoliko dana nakon sastanka mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika ruskog Gazproma Alekseja Millera u Budimpešti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Dvije godine od formiranja Demokratskog fronta objelodanjeno je da se sprema reorganizacija tog najuticajnijeg opozicijenog subjekta u Crnoj Gori. Koji se modeli razmatraju i šta o toj inicijativi misle politički analitičari, čućemo u priči Petra Komnenića.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić sinoć je gostujući na televiziji Vijesti najavio reorganizaciju tog političkog saveza i potvrdio da je on bio autor ideje da se aktuelni konstituenti, Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, stope u politički subjekt sa jedinstvenim programom i jasno definisanim unutrašnjim i spoljnopolitičkim ciljevima.
To je predmet našeg razgovora i analize i, kažem, ta tema uopšte nije tabu i niko nije imao apriornu odbojnost. Dakle, front sigurno mora dobiti neku malo funkcionalniju strukturu radi efikasnosti djelovanja, ali ja nisam smetnja za nijednu opciju, mislim, ili ovu nazovimo centralizovanja ili još šireg saveza.
Iako su funkcioneri Demokratskog fronta, heterogenost saveza sastavljenog od dvije programski vrlo udaljene stranke, jedne građanske, a druge nacionalne, od starta predstavljali kao prednost u polarizovanoj Crnoj Gori, te razlike vremenom su postale smetnja u funkcionisanju. Nerijetko su se i dnevnopolitički stavovi konstituenata sudarali, a razlike su očite i oko ključnih strateških pitanja, kao što su NATO integracije. Dok je Nova protiv pristupanja alijansi, NATO integracije su jedan od programskih ciljeva pokreta za promjene. Emitovanje kontradiktornih stavova i saveza sa obimnim programom od 595 tačaka, vladajuće partije često su valorizovale, predstavljajući front kao neozbiljnog pretendenta na vlast. Politički urednik dnevnog lista Vijesti, Nedjeljko Rudović, za naš radio kaže da je reorganizacija Demokratskog fronta pitanje koje se odavno nameće.
Zato što očigledno imamo više i lidera i partija i politika u samom Demokratskom frontu koje nisu uvijek u saglasju i očito je da svaka politička struktura koja pledira da bude ozbiljna mora ići ka određenoj vrsti centralizacije, a ovdje razumijem da vjerojatno gospodin Miodrag Lekić želi da formalizuje svoje liderstvo i da na taj način u buduće spriječi bilo kakva iskakanja, uslovno rečeno, od onoga što je njegov stav, a nije tajna da se to dešava.
I predsjednik Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević smatra da je krajnje vrijeme da front dobije funkcionalniju formu.
S obzirom na način na koji je formiran Demokratski front i sve, znači, subjekti i pojedince koje je objedinio u sebi, znači obzirom na svoju heterogenost, on nije mogao djelovati na duži vremenski period. Sad definitivno posle lokalnih izbora i ovoga raspleta ovako kako smo imali, na red je definitivno došla i reorganizacija fronta.
Nedjeljko Rudović smatra će najveći izazov biti usaglasiti programske razlike unutar jednog heterogenog saveza. On vjeruje da bi to morao biti prioritet.
Jer ovakva, bez obzira na dosadašnja poboljšanja i tako dalje, jer ovakva programska politika Demokratskog fronta možda još nije dovoljna da uvjeri nezadovoljne građane koji su ranije glasali DPS i SDP da treba da im daju glas. Ovdje naravno prije svega mislim na odnos prema ulasku Crne Gore u NATO.
Samo dan nakon što je Miodrag Lekić izjavio da se u frontu razgovaralo i o mogućnosti centralizacije tog saveza, u medijima je objavljena informacija da je u završnoj fazi formiranje partije koju će predvoditi krilo članova fronta Milana Kneževića i Predraga Bulatovića, a koja bi trebalo da djeluje unutar tog saveza. Oko mogućnosti utapanja partijskog identiteta u jedinstven politički subjekt, do sada se nijesu izjašnjavali ni funkcioneri Nove i Pokreta. Dragiša Janjušović ne vjeruje da će lideri stranaka u frontu lako pristati na totalnu centralizaciju.
Reorganizacija će sigurno ići u drugom pravcu, kao neke mekše centralizacije, možda i drugačije forme predsjedništva Demokratskog fronta, gdje bi se sigurno predsjedniku fronta dala malo i veća ovlašćenja i veća inicijativnost, a ne kao do sada gdje je gospodin Lekić po meni više ima ulogu čovjeka koji balansira te programske razlike i te programske dijametralnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije tokom emisije. Broj Evropljana koji su se pridružili islamističkim borcima u Siriji i Iraku prešao je 3000, rekao je BBC-u šef antiterorističke agencije Evropske unije Gilles de Kerchove. Prema njegovim riječima, vazdušni udari na položaje pripadnika Islamske države povećat će rizik od napada u znak odmazde u Evropi. I u noćašnjem i jutrošnjim napadima koalicije predvođene Amerikom ponovo su gađana naftna polja i baze militanata Islamske države u Siriji. Britanski parlament počeo je debatu o priključivanju vazdušnim udarima međunarodne koalicije. O svemu tome više Biljana Jovićević.
Premijer Ujedinjenog Kraljevstva David Cameron zatražio je od parlamenta podršku za učešće u vazdušnim napadima na položaje militanata Islamske države u Iraku, pojašnjavajući:
ovo će biti misija koja neće trajati samo nekoliko mjeseci već godinama, ali ja vjerujem da smo spremni za takav zadatak i razlog za to je ispravan. Amerika, Britanija i drugi ne planiraju da pošalju kopnene trupe na teren. Tamo će biti trupa, ali samo iračkih ili kurdskih. There will be troops on the ground, but they will be
Iraqi troops, they will be Kurdish troops. Iako debata traje, sve političke stranke najavile su da će odobriti da se britanske zračne snage priključe napadima na militante Islamske države. Nedavno javno obezglavljivanje britanskog novinara i humanitarnog radnika galvanizovalo je podršku javnog mijenja stavovima vlade protiv Islamske države. Kako je saopšteno, oko 500 britanskih državljana bori se na strani te militantne grupe u Siriji i Iraku i raste strah da bi njihov povratak u zemlju mogao povećati mogućnost terorističkih napada u samom Ujedinjenom Kraljevstvu. A Gilles de Kerchove, europski koordinator za borbu protiv terorizma, rekao je BBC-u da brojka od 3000 Evropljana koji su se priključili islamističkim borcima uključuje one koji su u borbama zahvaćenom regionu, ali i one koji su se vratili ili koji su tamo ubijeni. Američka centralna agencija CIA procjenjuje da Islamska država ima oko 31.000 boraca u Iraku i Siriji. De Kerchove kaže da je junska deklaracija militanata o proglašavanju kalifata Islamske države vjerovatno odigrala važnu ulogu u privlačenju većeg broja pristalica iz Europe. Ako vjerujete u to, vjerovatno želite da se priključite tome što je prije moguće, objašnjava on. Vazdušni udari Sjedinjenih Država i saveznika, po njegovom mišljenju, povećali su rizik od nasilnog odgovora militanata Islamske države protiv evropskih meta. Prema njegovim riječima također postoji opasnost da grupe koje su konkurencija Islamskoj državi poput Al-Kaide mogu pokušati da izvedu napade u Europi pod njihovom krinkom. Uzdizanje Islamske države može motivisati Al-Kaidu da učini nešto čime bi pokazala da je još uvijek relevantan faktor, naglašava. U međuvremenu je danas šef Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost Nikolaj Petrušev rekao da bi moglo biti da se čak do 50.000 pobunjenika bori za militantnu grupu Islamska država u Siriji i Iraku. Na Savjetu za bezbjednost Commonwealtha nezavisnih država u Moskvi, on je rekao da Islamska država postaje sve jača i da se u njenim redovima bori između 30 do 50 hiljada boraca.
slobodnaevropa.org.
Konkretni plodovi njemačke inicijative za jačanje ekonomske saradnje Zapadnog Balkana biće poznati narednog ljeta, kada će se u Beču održati regionalni samit na kojem će se objaviti koji prekogranični infrastrukturni projekti, od kojih se očekuje pokretanje investicijnog zamajca ovog dijela Evrope, će biti realizovani. No zašto je za regionalnu saradnju neophodna inicijativa van regiona i zbog čega propadaju bespovratni milioni iz evropskih fondova za prekogranične projekte, pitanja su koja postavljamo učesnicima Budvanske konferencije o ekonomiji kao osnovi povezivanja Zapadnog Balkana. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Summit država regiona, poput nedavnog u Berlinu, organizovanog na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, održat će se narednog ljeta u Beču, kada bi trebalo da se objave konkretni predlozi regionalnih investicionih projekata. Saopšteno je na Budvanskoj konferenciji koja je posvećena ekonomskom povezivanju Zapadnog Balkana. Najviše glasova regionalnih ministara ekonomije dobile su izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda, Jadransko-Jonskog puta i pruga Beograd-Bar. No, zašto je potrebno da regionalnu saradnju pokreće neko izvan regiona? Doskorašnji njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer.
One of the ministers in the panel discussion correctly said actually that there is a lack of ability of self-organization in the region.
Jedan od ministara je tačno kazao da u regionu imamo nedostatak samoorganizovanosti. To je između ostalog i pitanje mentaliteta, ali i podjela iz prošlosti Balkana. Čuli su se i pozivi da Njemačka preuzme vodeću ulogu u procesu jačanja regiona kao područje za investicije, jer bi jedino spoljašnji činilac koji bi zapravo vršio monitoring mogao dati šansu za uspješniju i efikasniju regionalnu saradnju.
I would like to recall that the Montenegrin foreign minister, Mr. Igor Lukšić,
Fischer podsjeća i na inicijativu G6 Crnogorskog ministra vanjskih poslova Igora Lukšića, koji je prije godinu dana pokušao da okupi Balkansku šestorku u cilju jačanja evropske perspektive regiona. Ta inicijativa je naišla na mlak odgovor susjeda, možda i zbog ljubomore, jer kako bi mala Crna Gora mogla koordinirati nešto tako umjesto mnogo većih susjeda?
Tiny little nation of Montenegro, so to say, would coordinate its much bigger neighbors.
To je bila dobra inicijativa, no kako smo čuli na konferenciji od predstavnika Njemačke industrije federacije, možda Njemačka i preuzme proaktivnu ulogu u koordiniranju ekonomskom saradnjom na Balkanu. A dok se to ne desi, milioni eura iz evropskih fondova čekat će na prekogranične projekte. Zašto države regiona ne apliciraju zajedničkim projektima za nepovratne milione Evropske unije? Pitamo Draganu Đuricu iz Savjeta za regionalnu saradnju, čije sjedište u Sarajevu.
Oni se nisu do sada koristili dovoljno dobro, vidim da je bilo puno problema, puno izazova oko pisanja samih projekata, apliciranja za sredstva. Administrativne procedure koje nam dolaze iz Europske unije nisu ni malo jednostavne i ne traju kratko vremena, naprotiv, ali su makar vrlo transparentne i mogu biti vrlo jasne. Tako da velika je šteta što se to ne koristi i što se svake godine jedan deo sredstava vraća nazad u budžet u EU, a mi ga imamo na raspolaganju za džabe, dok se ovamo borimo sa kreditima sa užasnim kamatnim stopama.
Evo i glasa privrednika. Đorđe Goranović je vlasnik uspješne crnogorske kompanije za proizvodnju mesa.
Moja je procjena da treba da se ta procedura pojednostavi, da se omogući direktno privatnom biznisu, privatnom sektoru i kompanijama da mogu direktno da apliciraju za ta sredstva. Smatram da ta sredstva mogu da budu generator razvoja, jer od jeftinih izvora finansiranja zavisi dugoročna ekonomska održivost kompanija.
Jedan od uzroka što države regiona ne koriste dovoljno evropske fondove je i neznanje, kojim se najčešće tepa kao nedostatak kapaciteta. Christian Geisbock iz KFS Mais, njemačke kompanije koja posluje u regionu, indirektno odgovara na pitanje o svom iskustvu pri poslovanju na Zapadnom Balkanu. Da bismo, na primjer, radili sa visokokvalitetnim mašinama ili hemikalijama, sjemenom, neophodno je da ovdje imamo obrazovane radnike koji mogu raditi sa takvim sredstvima.
Very well educated workers that they can use it and that they can work with them.
Zato njemačka inicijativa i evropski milioni neće biti dovoljni sve dok balkanske zemlje ne shvate da nose najveću odgovornost za sopstveni razvoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako je u javnosti protumačeno kao odustajanje od potpunog ukidanja roaminga, sporazum o sniženju cijena roaminga koje bi nekoliko zemalja regiona trebalo od ovih dana potpišu, prema tumačenju nadležnih, ipak znači da kao i u Evropskoj uniji, roaming u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji za građane ovih država više neće postojati. O tome je sad Krcić.
Dokument koji će građanima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije omogućiti da od početka naredne godine dok se nalaze u jednoj od ovih zemalja telefoniraju po istoj cijeni bez dodatnih naknada, predstavnici vlada ovih zemalja potpisat će u ponedjeljak u Budvi. Sporazum predviđa izmjenu zakonske regulative po kojoj će operatori mobilne telefonije moći, ali i morati da ukinu dodatno tarifiranje za telefoniranje izvan domicilne države. Ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević pozdravlja ovu inicijativu.
Naravno da priželjkujem da i Crna Gora i zemlje okruženje kao i Europa stanu na kraj jednoj od posljednjih velikih pljački u svjetskoj ekonomiji zvanoj roaming. Roaming je jedna klasična pljačka koja apsolutno nema nikakvo ni tehnološko ni ekonomsko uporište, već mogućnost monopolske pozicije velikih operatora da vam otimaju i zadnji cent za bukvalno ništa. Istu uslugu koju pruža svom potrošaču za 1 cent, vama naplaćuje 85 centi, apsolutno ne postoji nikakva logika.
Stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević nakon teških izraza kojima je okarakterisao praksu mobilnih operatera da dodatno tarifiraju telefoniranje izvan države na bliskim primjerima objašnjava opravdanost takve terminologije.
Evo, MTEL u Crnoj Gori ili Crnogorski Telekom kao dio Deutsche grupe ne plaćuju roaming kada ste u nekoj njihovoj ćerka firmi u Europi, naravno oni to sebe ne plaćaju, ne prebijaju, a vama ogromne novce uzimaju za tu uslugu koja inače nema potrebe toliko da košta.
Pošto je u dijelu domaće javnosti vijest da je vlada Crne Gore juče usvojila prijedlog sporazuma o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama protumačena kao odustajanje od ukidanja roaminga i prihvatanje pristupa postepenog snižavanja cijena, razjašnjenje smo zatražili od direktora Agencije za telekomunikacije Zorana Sekulića.
Ugovori o roamingu između operatora u različitim zemljama moraju postojati, jer koriste se mreže i jednog i drugog operatora iz zemlje pozivaoca i u zemlju pozivanog. Ali smisao sporazuma jeste u tome da se cijene u roamingu izjednače sa cijenama u unutrašnjem saobraćaju. Gledano sa aspekta korisnika, to je u suštini ukidanje roaminga, jer njega ne interesuju odnosi između operatora, interesuje ga samo koliko plaća. Tako da, u principu, po mom mišljenju, radi se samo o različito interpretacije jedne te iste stvari.
Da razjasnimo, ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona koja će da biti potpisnica sporazuma, da li on plaća makar jedan cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Ne plaća ni jedan cent više. Ni jedan cent više on ne plaća. Jer smisao i direktive Europske unije jeste izjednačavanje cijena roaminga i cijena unutrašnjeg saobraćaja.
Primjenom sporazuma roaming za građane prestaje da postoji, odnosno on ostaje samo kao tehničko-financijska kategorija isključivo za regulisanje odnosa među operaterima mobilne telefonije, direktor Agencije za telekomunikacije Zoran Sekulić.
Direktiva Europske unije imala postupnost, međutim do dana današnjeg oni su sve te faze završili, tako da u principu su izjednačili cijene unutrašnjeg saobraćaja i cijene roaminga u Europskoj uniji. Pošto se mi, dakle, uključujemo i u jednoj odredbi sporazuma stoji da izjednačujemo cijene sa cijenama Europske unije, to u suštini znači da će cijene biti kao u Europskoj uniji, odnosno da neće biti posebnog naplaćivanja roaminga.
A da li to može značiti povećanje cijena minutaže razgovora?
Ne. Trend cijena u govornoj telefoniji je takav da one stalno idu prema dolje, a ne prema gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici je obilježen Evropski dan jezika tako što su ambasadori evropskih država sa podgoričkim osnovcima razgovarali na jezicima zemalja iz kojih dolaze. Jedinstveni je zaključak da mladi treba da se upoznaju sa što više svjetskih jezika jer je mogućnost komunikacije jedan od najvažnijih uslova napretka. Slušamo Srđana Jankovića.
U Evropskoj uniji postoji 24 zvanična jezika, a inače se u Evropi govori preko 200 jezika, što predstavlja bogatstvo, ali i otvara pitanje kako da ta činjenica ne bude problem i kako ih objediniti. Obilježavajući Evropski dan jezika, šef Evropske delegacije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je prenio svoje zapažanje o tome kako u Evropi jezik ipak ne poznaje granice.
U svom životu sam susreo i djecu koje su bila recimo rođena u mješovitim brakovima, otac Španjolac, majka Šveđanka, a rodio se u Briselu i ide u belgijsku školu. Koji je, dakle, materin jezik ovakvog djeteta? Na kom jeziku sanja ovo dijete?
Drobnić je zaključio da je znanje jezika posebno važno za pripadnike malih naroda, kako crnogorskog, tako i slovenačkog, kojem i sam pripada.
Slovenac, kao i Crnogorac, treba pre svega jezik da skupi informacije potrebne za život. Pripadamo malim narodima u kome nisu, a i u tim jezicima nisu na raspolaganju sve informacije koje trebamo za život. Prema tome, zbog toga moramo da učimo strane jezike da bi skupili informacije koje su potrebne za život. A kad stupimo u život, pogotovo oni koji će raditi na malo odgovornijim poslovima, mi se vrlo brzo nađemo u međunarodnom okruženju gdje je poznavanje jezika bitno za rad. Treba se voditi tom mišlju kad ste još mladi, kada imate šansu da već u ranim godinama steknete taj mehanizam za to poznavanje jezika koji će vam omogućiti da imate bogatiji i bolji život.
Obraćajući se osnovcima i evropskim ambasadorima koji su zajedno razgovarali na jezicima zemalja iz kojih ambasadori dolaze, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Andrija Pejović je pozvao djecu da uče jezike iako će jednog dana i crnogorski jezik biti dio evropskih službenih jezika.
Crna Gora je na putu prema Evropskoj uniji, prema članstvu i jednog dana će i naš jezik postati dio i službenih jezika Evropske unije i samim tim ćemo zauzeti svoje mjesto koje nam pripada. Bićemo tada u mogućnosti da koristimo sve instrumente koje posjeduje Evropska unija kako bi promovisala raznolikost, kako bi unaprijedila jezičku politiku i ja se zaista radujem tom danu. Siguran sam da ćemo kako proces bude odmicao imati sve više mogućnosti da učimo evropske jezike jer naša budućnost jeste u Evropskoj uniji upravo u mobilnosti, u mogućnosti da jednog dana vidimo što više zemalja Evropske unije, tamo studiramo i tamo nađemo svoje zaposlenje.
I prisutni osnovci su uz pomoć diplomata utvrđivali znanje stranih jezika. Oni vjeruju da je znanje više jezika neophodno ne samo za sporazumijevanje i komunikaciju, već i za budući posao.
Nemački i engleski. Također ja sam znam i crnogorski, pošto sam ja iz Srbije, nisam odavde. Jedan jezik nije dovoljan, svako treba da zna i svako treba svači jezik da nauči. Bio sam u raznim zemaljima, u Italiji, tu sam čuo italijanski, sviđa mi se njihovi specijaliteti. U Francuskoj, tu mi se sviđa što su mnogo umetnost promovisali. Ja razumijem Nemce, ali kad priča crnac nemački, oni nekako mnogo brže pričaju, pa mi je teže da razumijem.
Bitno je da se zna jezik, jer u budućnosti kad odemo u neke druge zemlje, da znamo te jezike, tada možemo i da radimo tu i da učimo drugu djecu, na primjer ako smo nastavnici ili slično.
Kad nekad odemo u drugu zemlju, moramo znati se sporazumijemo sa drugim. Ja isto govorim njemački i engleski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom najvažnije vijesti, međunarodna koalicija ponovo bombardovala naftne rafinerije džihadista u Siriji. Crna Gora će usvojiti zakon kojim će sankcionisati regrutovanje i pristupanje džihadističkim grupama. 3000 Evropljana pridružilo se islamističkim borcima u Siriji i Iraku. Dopredsjednik Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić preminuo u 63. godini. U Srbiji počeo štrajk policije. 25 ministara spoljnih poslova u Ujedinjenim nacijama traže ukidanje veta u slučajevima genocida. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 26. septembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.